200.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-da Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 24-ka bisha Diseembar sanadka 2015. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Danduri.
ha ogaadeen ciddii lagu soo qabto falkaas inaan waalidkood ka daba imaan karin, cid kale ka daba imaan karin, aanu gudbin doono sharcigana waafajin doono insha allah. Waxaan jeclaa inaan soo afjaro magacyadoodaanu haynaa, liisaskoodii baanu haynaa, guryahoodii baanu loo tilmaamay oo aan qaarkood daba joog.
magaalada Boosaaso ayaa habeenkii waxaa laga cabanayaa dhalinyaro dadka dhac u geysata xaafadaha qaar.
qodobada kale aan idin haynana waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in ku dhowaad 20 milyan oo ruux oo ku dhaqan bariga Afrika ay qarka u saaran yihiin cunno yari baahsan kadib roobkii dabeylaha watay ee El Niño.
dad la sheegay tiradoodu inay gaarayso 20 ruux oo ku dhintay dagaalo xalaytu ka dhacay dalkaasi Yemen, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si buuxda shalay oo arbacaha ahayd waxa ay u taageereen dowlad cusub oo mideysan oo ka dhalata dalkaasi Liibiya, taasi oo lagu heshiiyey toddobaadkii lasoo dhaafay, iyadoo golahuna uu ka codsaday dhammaanba xubnaha qaramada midoobay in si buuxda ay u taageeraan heshiiskaasi. qaraarkaasi oo ay kafaalo qaaday Britain ayaa waxa uu ugu baaqayaa golaha madaxtinimada ee Liibiya inay raacaan qorshayaasha lagu soo dhisayo muddo 30 maalmood ah dowlad cusub iyadoo ay qabanqaabinayso amnigeeda. danjuraha Liibiya u fadhiya qaramada midoobay Ibrahim Dabashi ayaa waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee AP inuu jeclaan lahaa in uu arko qaramada midoobay oo dabcisa cunuqabateynta xagga hubka ee ku rugan Liibiya si dalkiisa uu awood ugu yeesho inuu iska daafuco kooxda Daacish isagoon markaasi u baahan taageero xagga duqeymaha cirka ah oo kaga timaada dhinaca reer galbeedka. golaha ammaanka ayaa waxa uu cambaariyey dhammaanba falalka argagixisonimo ee dalkaasi Liibiya oo ay geysatay kooxda Daacish iyo taageerayaasheeda, iyadoo uu walaac ka muujiyey xaaladda aadka u daran ee ka taagan dalkaasi. xukuumadda cusub ayaa ah mid iyadu mideynaysa, isla markaasina laga sugayo inay isu keento maamulka isku magacaabay maamulka Islaamiga ee Tripoli iyo dowladda caalamku aqoonsan yahay ee fadhigeedu yahay magaalada bariga ku taala ee Tobruk.
wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa cambaareysay rabshadihii dhowaantan ka dhacay caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti. war-saxaafadeed ee wasaaraddu soo saartay oo uu ku saxinaa afhayeenka wasaaradda John Kirby ayaa sidoo kale dowladda Jabuuti loogu yeeray inay si degdeg ah u sii deyso xubnaha mucaaradka ee la xiray. Kirby ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weeraradii iyo rabshadihii hareeyay caasimadda Jabuuti maalmo ka hor. war-saxaafadeedka ayaa loogu baaqay dowladda Jabuuti inay xushmeyso xuquuqda hadalka ee shacabka Jabuuti iyo golaha ururada nabadeed. waxaan ugu yeeraynaa dowladda Jabuuti iyo siyaasiyiintu inay sameeyaan wadahadal looga fogaado rabshado dhaca mustaqbalka, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, kaasoo intaasi ku daray in mucaaradka iyo dowladdu ay dib u bilaabaan wadahadallada nabadeed si loo xaqiijiyo inay dhacdo doorasho nabadgelyo oo cad sanadka 2016. waxaanu mar kale xaqiijinaynaa taageerada aan u hayno wadahadalladan iyo ballanqaadka dowladda Jabuuti ee ku aadan xoojinta dowladnimo dhammaystiran iyo horumar, ayaa lagu soo gabagabeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
hay-adda caalamiga ee u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International oo hore u dhaleecaysa duqeymaha cirka ee Rushiya ay ku hayso dalkaasi Siriya ayaa waxaa warbixin cusub oo 24 ahayd ay soo saartay ku sheegtay in duqeymahaasi ay ku dhinteen Xumus, Idlib iyo gobolka Aleppo ugu yaraan 200 qof. amnesty ayaa waxay sheegtay in duqeymaha Raashiya ay burburiyeen cusbitaallo iyo guryo, iyadoo intaas ku dartay in baaris ay sameysay ay muujinayso in wax dagaalyahana ah aanay joogin halkaasi fariisimo militarina aanay ka ag dhoweyn. Madaxa barnaamijka amnesty ee bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika Philip Lodra ayaa waxa uu sheegay in duqeymaha cirka ay u muuqdaan kuwo si toosa loola beegsanayo dadka rayidka iyo goobaha ay ku nool yihiin, oo aanay jirin markhaati cad oo caddaynaysa fariisimo militari iyo weliba xarumo caafimaad, iyadoo markaasina taasi ay keentay dhimashada iyo dhaawaca dadka rayidka. Falalka noocaasi ahna loo arki karo laguna tilmaami karo dembiyo dagaal. Amnesty waxay sheegtay in Raashiya ay adeegsatay rasaasta la mamnuucay ee cluster iyo bambooyinka aan la hagin. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi Raashiya, Igor Konashanov, ayaa isagu waxa uu beeniyey eedeymahaasi oo uu ku tilmaamay been la duduubay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Waxaad dhegaysanaysaan warkii caalamka oo idinkaga imaanayay idaacadda v o a oo si toosa uga dhegaysanaysaan Washington. Bliiska magaalada Boosaaso ayaa xiray qaar ka mid ah dhallinyaro la sheegay inay habeenkii magaalada ka geystaan falal liddi ku ah ammaanka, kuwaas oo qaarkood ku eedaysan inay dhac dadka u geystaan, gaar ahaan dadka isaga gudba xaafadaha qaar ee magaalada Boosaaso. Arrintaasi ayaa waxay walaac ku abuurtay dadka ku dhaqan magaalada. Faadumo Yaasiin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Dhallinyaradan ayaa inta badan waxa ay weeraro dil iyo dhacba leh ka geystaan xaafadaha magaalada Boosaaso, sida goobaha ganacsiga, dariiqyada mugdiga ah, waxaana ay ku hubaysan yihiin mindiyo iyo ulo. Waxaana arrintani ay sababtay in dadweynaha ay soo wajahdo inay ku adkaato booqasho iyo dukaamaysi. Taliyaha saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso, Gaashaanle Yuusuf Axmed Ciise, ayaa v o a u sheegay inay hayaan qaar ka mid ah dhallinyaradan kuwo kalena ay maxkamad horgeeyeen, isla markaasna ay wadaan howlgallo ay ku soo afjarayaan rabshadaha ay wadaan dhallinyaradani.
Ilaa iyo hadda waxaa noo xiran dhallinyaro ilaa 7 gaarisa oo lagu hayo falalkaas. Qaybtood waanu gudbinay oo maxkamadda maanta la saarayaa, qaybna horey baa maxkamadda loo saaray, qaybna insha allahu ilaa axaddaanu geynaa, oo dhammaantood wada qiraal ah. Ha ogaadeen ciddii lagu soo qabto falkaas inaan waalidkood ka daba imaan karin, cid kale ka daba imaan karin, aanu gudbin doono, sharcigana waafajin doono. Insha allah waxaan jecelay inaan soo afjaro. Magacyadoodaanu haynaa, liisaskoodii baanu haynaa, guryahoodii baa naloo tilmaamay oo aan qaarkood daba joognaa. Haddii ilaahayga idmo 2016 bilaa u horeeya, waxaan jecelay inaan soo afjarmaane waxaas dadkuna nabad ku noolaadaan. Hadii ilaahay
Ibraahim Faarax, oo ka mid ah dadka deegaanka Boosaaso oo aan kula kulmay gudaha saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso, ayaa iga waramay dhibaatada ay u geysteen dhallinyaradan.
Ibraahim baa la dhahaa, aabe ka mid ah aabayaasha Boosaaso degan. Saakay waxaan la taagnahay saldhigga, waxay keenay gabadhan adeer oo habeey dileen, waxay ka qaadeen iska daahay qortay jilciyeen ee nabarka gaarsiiyeen ilkaa ka rideen, waxay u adeegsadeen gacan iyo tooray. Tooray baa lagu rabeenayay qofka, hadduu qofku dabcan arkaamo qofka eego, waxa lagu sameynayaa in la dilo la garaaco. Xataa haddii wax ka waayaan, marka horeba waa la garaacaya, qofka waa la jilcinayaa, markii la jilciyo baa wax laga qaadan. Waxaad arkaysaa kuwa lagu faarqiroway tan la dilay qofkana dilaya waxna aan laga qaadan. Awalbaana waxba sidan maxaa dadka dilaysa. Marka waa wax aad u culus. Intii sanadahan ahayd bay soo korodhay, weliba hadda 3-4 bilood oo dambeysay sanadkan oo la soo xagaa noqday.
Sidoo kale mid ka mid ah dhallinyarada booliisku ay gacanta ku soo dhigeen oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sheegay inuu u xiran yahay dhaawac mindiyeed oo uu u geystay nin ka dhiga adeegay inuu moobeelkiisa si fudud u dhiibo.
Derbi bay fadhiyaan, gabar buu la sheekaysanayay, kadibna labaan ahayn aan ku leexanay ay ugu soo booday tooreeda ku saray igaga dhacday.
Xagee tooreedu kaga dhacday?
Garabka, halka garabka kaga dhacday tooreedu.
Ma marka ugu horeysa aad dhaawac qof u geysatada?
Haa.
Muxsin, oo ka mid ahaa dhallinyarada ay booliisku gacanta ku soo dhigeen, ayaa v o a u sheegay in muddo sanada uu ka mid ahaa dhallinyarada wax dhibaataysa.
Anigu adigu sanadkii hore aanu iska bilaabay iska dhallinyarada iyo waxaasaan arkay anugu raggaasaan iska raacay, shan qof aan ahayn. booliskaana oo qayb xafadooda joogto qaybna ayuu waxa faraha kula jiray soo qabteen boolis.
Waxyaalaha ugu badan ee dhalinyaradu ay bulshada ka furtaan waxa kamid ah telefoonada gacanta, waxana uu Muxsin sheegay inay jiraan qaar iyaga kamid ah oo aqoon u leh sida loo jabiyo lambarka sirta ah ee ay dadku ku xirtaan telefoonka.
Dhalinyarada qayb baa ka jabisa oo taqaana ka jabisa qayb waa maqanta qayb toos qaybta maqan ay ku jiraan oo u takhasusay oo gabadha yar ee warta waxaas ayaga ka jabsada.
Waxa uu kaloo intaa ku daray inay jiraan shakhsiyaad dhalinyarada ka iibsada telefoonada ay soo dhacaan hawlgalkana qayb ka ah.
Qofka miineen ayaa jira oo ragga dhalinyarada u sheegay oo dhahaya anaa ka haysan baalka ama iyaguna hayn bay u dhahaya nooknadu biri amasaad qofkiina isku qafiliya amar lacag buu sheegay dhalinyaradu saas ugu qafilaysa waxay dadadu yaa tukaamiya haystaan ma waxaysa
booliska haday ka codsadaan dadka ilaa tusto ka war waxa ka qorsheysa
waqtiga leeda baa sheegay
kasoo amni xumada ay dhalinyaradu ku hayaan gudaha magaalada Boosaaso ayaa haddana waxaa jira isku horimaadyo mararka qaar kood iyaga ku dhooda dhexmara kaasoo sababa dhimasho iyo dhaawac. Faadma Yasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in in ka badan 18 milyan oo ruux oo ku nool bariga Afrika ay qarka u saaran yihiin badbaado la'aan xagga cunnada ah oo ay sababeen dabaysha El Niño iyo colaado isbiirsaday oo ka jira gobolka. Reni Ruvaga ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi, waxaase soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri oo istuudiyo ugu heliya.
Urur goboleedka IGAD ayaa arbacadii shalay ahayd wuxuu ku degay in saameynta abaareed ee bariga iyo bartamaha Afrika ay sii socon doonto. Madaxa xarunta saadaasha cimilada ee urur goboleedka IGAD Guuleed Carton ayaa wuxuu sheegay in dalalka bariga iyo bartamaha Afrika ay roobo badan heli doonaan kuwaasi oo aan ka soo horreyn doonin ilaa iyo bisha March ee soo socota.
The drought in the north sector will continue till the next rainy season.
Abaarta ka jirta qaybaha waqooyi ayaa waxay sii socon doontaa inta laga gaarayo xilli roobaadka dambe oo ka dhici doona bariga iyo koonfurta dalka Kenya, Uganda iyo Tanzania, gaar ahaan agagaarka harooyinka Great Lakes. El Niño ayaa la dareemaa marka heerkulka bartamaha iyo badda Pacific ee bari uu diirimaad la yimaado, taasi u dhalisa wareegga hawada. El Niño ayaa waxaa laga dareemay bariga Afrika horaantii bishii May kadib markii xaalado abaareed ay saameeyeen Soomaaliya, Ethiopia iyo Sudan. Sida laga soo xigtay madaxa xafiiska isku xirka ee arrimaha aadminimo ee qaramada midoobay Peter Manfield, ayaa waxaa dad lagu qiyaasay 18 milyan iyo bar ruux ay qarka u saaran yihiin macluul ka dhalatay abaar iyo colaadaha gobolka.
There are a number of other conflict dynamics in the region which are new this year.
Waxaa ka jira gobolka sanadkan colaado waxyeelo cusub oo aadminimo soo kordhiya, gaar ahaan dalalka Burundi, koonfurta Suudaan iyo Yemen, taasi oo u baahan waxqabad iyo nafbadbaadin muddo gaabana. Abaartu gobolka ayaa si gaar ah oo xun u saameysay Ethiopia, iyadoo dowladda ay codsanayso in ka badan $1 billion oo gacan ka geysta quudinta in ka badan 10 milyan oo ruux. Dalalka Soomaaliya iyo Suudaan ayaa iyana abaartu ay saameysay. Afhayeenka barnaamijka cuntada ee adduunka ee WFP Charles McDonough ayaa waxay sheegtay in dagaalada awgood ay adag tahay kuna adag tahay hay-adaha gargaarka inay gaaraan meelaha sida aadka gargaarka looga baahan yahay. Taas waxaa weliya roobab di'id aan caadi ahayn iyo xilligii beero gurashada koonfurta Suudaan ayaan u wanaagsanayn rajada sidaan u qabnay. Waxaad u malaynaysaa Soomaaliya in ay wajahayso xaalad taalamid ah oo la xiriirta walaaca colaadaha. Dad lagu qiyaasay 300,000 oo ku nool Afrikada Bari ayaa waxaa abaarta darteed ay uga barakaceen guryahoodii.
Warbixintii Leni Rufaga, Ibrahim Xasan Danduri ayaana soo koobayey.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Mudaaharaadyada qowmiyadda Oroma ee Ethiopia ayaa galay bishoodii labaad. Qowmiyadda ayaa waxa ay kasoo horjeedaa qorshe lagu ballaarinayo caasimadda Ethiopia ee Addis Ababa, iyo iyagu oo ku eedeynaya dowladda inay u diidan tahay inay helaan wax awooda. Matt van der Wolf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Gingi oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu horreeyey ee ay dibadbaxyadu ka dhaceen bishii November. Jamaal Axmed Cusmaan oo studio ugu weliya ayaa nusu koobaya.
iskuulaadka ayaa xiran weli, laakiin xarumihii ganacsiga ayaa dib loo furay kadib markii ay xirnaayeen muddo ku dhow hal toddobaad, waxaana weli ay jirtaa xiisad oo ay ka taagan tahay magaalada yar ee Ginji oo 80 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Addis Ababa. Ciidamo boolis ah ayaa taagan wadooyinka, waxaana ay sameynayaan baaritaano ku aadan amniga oo gudaha magaalada iyo gudaha iyo magaalada intuba. Mid ka mid ah dadka goobjoogyaasha ah ayaa sheegay in inkastoo ganacsiga dib loo furay, haddana xaaladdu inay tahay mid aan weli deganayn oo ay xiisadi jirto. Waxay leedahay ma jirto bandowr rasmi ah oo magaalada saaran, balse dhallinyarada ayaa halis ugu jira in si aan kala sooc lahayn loo xiro haddii ay bannaanka u baxaan fiidkii. Dowladda ayaa doonaysa inay ballaariso Addis Ababa, taasoo sheegtay inay doonayaan inay wadaan qorshayaal lagu horumarinayo magaalada. Nin dukaanle ah oo ka qayb qaatay dibadbaxyada ayaa sheegay in dadka qorshahaasi madaxda ka ah inaysan fahamsanayn inay noloshu adag tahay, dadka isaga la midka ahna aysan ka faa'iideynin horumarada ay dowladdu ballan qaaday. Wuxuu leeyahay ma jiro wax faa'iida oo ay helayaan dadka maalgashiga ku leh bannaanka ee qaadanaya dhulkooda. Waxa uu leeyahay dadka maalgashanaya ayaa keliya waxay bixiyaan $1 Mareykanka, taasoo $2 ka yar maalintii, taasina ma ahan mid la quudan karo. Bakele Girba oo ah hogaamiyaha mucaaradka ee Oromo Federal Congress kuna nool Adama, xaruntii hore ee gobolka Oromiya, ayaa sheegay in oromada aan weligeeda loola dhaqmin si siman sida bulshada kale, waxaana uu dowladdu ku eedeeyey inay tahay middii ugu darnayd ee sida xun ula dhaqanto oromada, sida uu yiri.
The ruling classes usually they think that Oromo is a threat.
Xeerarka maamulka waxay had iyo jeeraale u malaynayaan in Oromo ay halis tahay, maalintaasi way ka imaan doonaan. Sidaa darteed waa in loola dhaqmaa waddo aysan ku helin wax awooda, tusaale wax awooda kuma lahan militariga, dhammaan taliyaasha militariga waa qoomiyada kale. Xisbiga Bakelo hogaamiyo ayaa waxa uu leeyahay in 57 qof ay ku dhinteen banaanbaxyadaasi dhacayay tan iyo bishii hore, waxaana uu sheegay in xubno badan oo ka mid ah xisbigiisu la xiray. Afhayeen u hadlay dowladda oo la yiraahdo Getachew Reda ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku ay isxakameeyeen iyadoo weli ay xaalado jiraan.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayey Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale ayaan idin leenahay, maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa xalay weerar xooggan ku qaaday magaalada Ticis ee dalka Yemen, kuwaasoo isku dayaya inay magaalada qabsadaan. Dagaalkaas ayaa waxaa ku dhintay tiro dadda, iyadoo dhaawacyo kalena ay ka dhasheen. Wariyaha v o a Qaahira Xuseen Saxnuuni oo xaaladda dagaalka indhaydaynayay ayaa warbixintan Masar nooga soo diray.
19 qof ayaa geeriyootay kadib markii dagaal qaraar uu xalay ku dhex maray dhul ku xeeran magaalada Ticisa, ciidamada dowladda dalka Yemen iyo maleeshiyada xoogtiyiinta ee dalkaasi. iska horimaadyada xoogooda ayaa waxa uu ka dhacay jihooyin dhowr ah oo soo gala magaalada Ticisa ee bartamaha dalkaasi Yemen. warmurtiyeed ka soo baxay jabhadda shacbiga ee dalka Yemen ayaa lagu sheegay maleeshiyada xuutiyiinta oo taageero ka helayay ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaasi inay weeraro dhowr ay ku soo qaadeen magaalada Ticisa si ay u qabsadaan qaybo ka mid ah magaaladaasi. bayaanka kooxaha wax iska caabinta ee waddankaasi ayaa lagu xusay in kooxaha muqaawamada shacbiga iyo ciidamada dowladda Yemen inay iska caabiyaan weerarada uga yimid dhinaca maleeshiyada xuutiyiinta, kuwaasoo sababay geerida 19 ka mid ah labada dhinac, halka dhaawacuna lagu sheegay in ka badan 40 qof. ururkan khatiirta aan xuduudda lahayn ayaa warfideenka u sheegay maleeshiyada xuutiyiinta inay diideen gargaarka dhinaca daawada ahi in la gaarsiiyo qaybo ka mid ah magaalada Ticisa kadib markii ay go'doon geliyeen aagaasi. dhinaca kale, diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga carabta ayaa duqeeyey goobo ka mid ah meelaha ay joogaan dagaalyahanada xuutiyiinta iyo ciidamada madaxweynihii hore ee dalkaasi Cali Cabdalla Saalix xilli wararka laga helayo Yemen ay sheegayaan in weli dagaal baan uu ka socdo dhulka ku xeeran magaalada Ticiisa. Saraakiil u hadashay isbahaysiga ay hoggaaminayso boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa u sheegay warfidyeenka duqeymihii ugu dambeeyey oo ay fuliyeen diyaaradahooda inay dileen in ka badan 10 ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli mas-uuliyiinta ururka xuutiyiinta ay sheegeen inay gantaalo ay la dhaceen goobo shidaalka ay ku kaydsato shirkadda Aramco meel u dhow magaalada Jizan ee koonfur galbeed ee dalka Sacuudi Arabiya. Laakiin saraakiil u hadashay boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay inay ka hortageen gantaalaha xuutiyiinta ay ku soo tuureen dhinacooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Sanad dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan oo studiyagu heliya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Bilyaneerka u dhashay waddanka Jordan, Xasan Cabdillaahi Ismaaciil, ayaa la sheegayaa inuu indhindhaynayo inuu shir ku yeesho amaba uu la wareego kooxo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska kadib markii bilyaneerkaasi uu ku jahwareeray islamarkaasina uu ku xajisay horyaalka dalkaasi Germany oo uu 60% gaaraya uu ku lahaa naadiga kubadda cagta 1860 ee Munich. Hadda waxa uu rajaynayaa inuu iibsado naadi ka tirsan horyaalka Ingiriiska iyadoo kooxo dhowr lala xiriirinayo. Xasan Cabdillaahi Ismaaciil ayaa daawaday ciyaartii Arsenal iyo Manchester City ee horyaalka dalkaasi Ingiriiska iyo sidoo kale kooxda Chelsea iyo Sunderland oo todobaadkan ay kooxuhu ciyaareen. Madaxa naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa doorbidayay in Pep Guardiola uu noqdo tababare xiga naadiga Manchester United, iyadoo sidoo kale ay jireen warar lala xiriirinayo naadigaasi tababare Jose Mourinho. Waxaana hadda soo baxaya in Ed Woodward uu si weyn indhaha ugu hayo Pep Guardiola oo todobaadkan sheegay in xagaaga marka uu dhammaado uu ka soo tagayo naadiga kubadda cagta ee Bayern Munich, isla markaasina lala xiriirinayo naadiga Manchester City. Guardiola ayaa sidoo kale lala xiriirinayo naadiga Chelsea oo dhowaantan iska xiriirisay macallin Jose Mourinho oo isaguna sheegay inuu doonayo inuu u wareego koox kale si uu ugu dhaqsiyo badan uusan doonayn inuu la siino qaato. Ed Woodward ayaa waxa uu dhinaca kale doonaynin in macallinka cadaadiska saaran ee waddanka Holland u dhashay Louis van Gaal uusan ka ceyrinin shaqada inkastoo lagu canaananayo qaab ciyaareedka liita ee naadiga Manchester United ay soo bandhigayso. Waxaana uu doonayaa Ed Woodward in Louis van Gaal uu naadiga kubadda cagta Manchester United sii leeliyo ilaa iyo xagaaga soo socda. Naadiga kubadda cagta AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa rajaynaysa inay la soo wareegto ciyaartoyga Vazquez. Warsoo baxaya ayaa sheegaya in Franco Vazquez uu dhammaystirayo heshiis uu ugu wareegi lahaa naadiga kubadda cagta AC Milan. Rai Sports ee dalka Talyaaniga ayaa soo warisay in Milan inta badan ay dhammaystirtay heshiiskaasi ay ciyaartoygaasi reer Palermo uga keenayso naadiga Palermo oo naadiga kubadda cagta AC Milanna ay heshiiskaasi dhammaystirtay. Ciyaaryahan Franco ayaa sidoo kale AC Milan si aad loola xiriirinay. Waxaana sidoo kale jirtay in kooxaha Juventus, Roma iyo Inter ay dhammaantoodu xiiseynayeen ciyaartoygaasi naadiga Palermo. Naadiga Fiorentina ayaa raadinaysa sidii ula soo wareegi lahayd ciyaartoyda naadiga Atlanta u ciyaara ee Alejandro Gomez iyo Martin De Roon. Paulo Sousa ayaa xaqiijiyay in naadigu ay u baahan tahay in la qalabeeyo Januarida soo socota si ay u sii wado dadaalka ugu jirto sidii ay u hanan lahayd horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. Fiorentina ayaa sameynaysa wax kasta ay doonayso inay kula soo wareegto ciyaartoyda labada ah ee u ciyaara naadiga Atlanta, iyadoo Atlantana ay weydiisay ciyaartoydaasi in xagaagan marka uu suuqa kala iibsiga ciyaartooda uu furmo ay ku soo wareegaan naadiga Fiorentina. Ciyaartoyga khadka dhexe ee naadiga Bayern Munich Thiago Alcantara ayaa sheegay inaanu ku xirnayn macallin Pep Guardiola oo la sheegayo in xagaagan markuu dhammaado horyaalka dalka Ingiriiska uu aadi doono. Thiago Alcantara oo hore naadiga Barcelona ugu soo ciyaaray hase yeeshee markii macallin Pep Guardiola uu wareegay naadiga Bayern Munich uu ka mid noqday ciyaartoydii ugu horreysay ee macallin Pep Guardiola uu keeno gegada Allianz Arena Stadium, ayaa haddana urur soo baxay waxay sheegayaan in Thiago Alcantara uu ka mid noqon doono ciyaartoyda u raaci doonta Guardiola horyaalka dalka Ingiriiska. Waxaase uu ka dhawaajiyey in isagu uusan ku xirnaynin marnaba Pep Guardiola uuna mustaqbalkiisa yaallo hadda naadiga Bayern Munich. Naadiga Barcelona ayaa waxaa la sheegayaa in suuqa kala iibsiga ciyaartoyda markuu uu furmo Januarida soo socota in qaar ka mid a ciyaartoydeeda ay iska dirto kuwo kalena ay si amaah ahaan ula soo wareegto. Ciyaartoyda naadiga ka tegi doona waxaa ka mid a ciyaartoyga Douglas Birea, Beira oo hadda dhaawac uga muuqan naadiga waxa soo kala rajaynayaa in naadigu ay fasaxaan oo qab ama ahaan ay ku fasaxaan Munir El Haddadi iyo Sandro Ramirez oo labadaba weerarka ka ciyaara kana mid ah ciyaartoyda da'da yar ee naadiga kubadda cagta Barcelona waxa la rajaynayaa Alex Vidal iyo Arda Turan in naadigu ay dhawaantan u soo laabtaan naadiga Santosna waxa ay ku eedeysaa naadiga Barcelona in ay wali ay ka mirmeerayso in ay siiso 2 milyan oo lacagta euro oo naadiga Barcelona laga rabo in ay bixiso taas oo ku aadan saxiix ciyaartoyga Neymar oo naadiga Santos ugu ciyaar jiray labada kooxood ayaa ku heshiyay in lacagtaas la bixiyo hase yeeshee Santos ayaa hadda sida ay ku eedeynayso naadiga Barcelona waxay ka warwareegaysaa in lacagtaas ay bixiyaan Barcelona wali kama ayan hadlin eedo cusub ee naadiga Santos ka soo yirtay ee waddanka Brazil dhigaystayaal xubinta ciyaaraha waa nageynta
aad ayaad u mahadsantahay Jamaal Ahmed Usman bal heeso ayaad dhigisanaysay heestee dhigisayaashan u soo xushay
dandiru iyo heesta hadda dhigisayaasha dhigahooda ku soo dhacaysa waa heesta jacaylka kasi kaansiri laakiin ma soo galaysaa la yiruu leey mugti fanaanka
jacaylka kasi kaansiri ah
Xuseen Shiraa ayaa ku luuqeynaya jooglana laxanka uu saaray balaan u dhigisanno adiga iyo aniga dhigisayaashuba
سيج ايان سيري سفيغو ايان ليري حال بانك سينا يا سلاكو السمن سيو رأي اهو رأي اكو دعمي اهو
هست وادو جيدا دندريو فنانكو آد بوغو فريري سي دبحان تيقاب كاللو قلو قيني هست وحان فيلي يا اينا تي آده لفتقا دوغو راحي ستي
موسيقى سيدا لور راحي
heesaas ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddayadii saaka oo si wada jir halkan ay idinkugu daadihinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan kaga tegaynaa sidaas isma qaldan xiise la nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.